Ja, vel møtt. Skal vi legge stunden videre i Jesu hender. Herre Jesus, vi takker for ditt nærvær i ditt ord. Takk at du er her. Takk at du er kommet her for å tale til den enkelte. Og Herre, vi fortsetter å legge møte i dine hender. Vi ber, Herre, bring ordet klart og rent inn på våre hjerter. La det bli til trøst for alle urolige samvittigheter og sjeler. Og la det bli til uro, Herre, for egenrettferdige og sjøltrygge. Amen. Jeg har stans litt for Kolosserbrevet og det spesielt det tredje kapitlet der. Og de fire første versene skal vi lese i Jesu navn. Er det da oppreiste med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hand. La hugen dykka være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Det er da døde, og livet dykker er løynt med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv vart åpenbara, da skal det òg varte åpenbara med han, i herligdom saman med han. I dette Kolosserbrevet så understreker Paulus spesielt hvem Jesus er, og hva hans liv og død har å si for de truende. Og konklusjonen den er helt entydig. Alt for en kristen er i Kristus. Og det er jo noe av det som også blir understreket i det som er teksten fra Lukas for denne dagen. For der sier Jesus at far min har overgivet alt til meg. Her vitner Jesus selv om det som Paulus og understreker. Far min har overgivet alt til meg. Og det er altså dette som ligger Paulus mest på hjertet. Der han sitter som fange i Rom og skriver til Kolossermenigheten. Cirka 4-5 år etter at denne forsamlingen var grunnlagd. Og det er av og til at vi gjerne ikke helt har med oss perspektivet på den situasjonen som rådde på den tida. Paulus sitter altså i fengsel og skriver dette brevet. Og cirka 5 år etterpå så lir han martyrdøden. Og han bruker jo mye av tida selv i fengselet til å skrive. Og selv det siste året han levde, så skrev han jo dette brevet til Timoteus. Det andre brevet til Timoteus. Og der det skiner klart gjennom at nå er han klar over at han er kommet til veis ende. Han har hatt et hektisk liv. Og når vi ser på omstendighetene, ifra han ble kalt til den første misjonsreisen, til vekkelsene som han sto i, til menighetene som ble dannet, til brevene som han skrev, så ser vi i en sum så stadfester allt detta det som Jesus sa, att far min har övergitt allt till mig. Och därför är det detta som är så om att göra för Paulus att få överlada församlingarna och de troende nettopp till Kristus. Och så är han liksom öppna med detta spörsmål. Är dere då uppreiste med Kristus? Och det visar liksom tillbaka på det föregående kapitlet där han har mint om den andliga dödstillstanden så de var i för omvändelsen. Och i kapitel 2 vers 13 så säger han också det var döde ved dykka bråt och uomskåre kött. Här är det att han på en måte före den dödstillstand så de var i. Den för han tillbaka till det som var orsaken till alla enkelt synder. Det är ju väldigt mycket likt med Efeserbrevet och Kolosserbrevet. Och detta vers som vi läser ifrån här, det är mest identiskt med Efeserbrevet vers där. Men i Efeserbrevet så nämner han synder och missgärningar, alltså på en måte till handlingssynder. Men här i Kolosserbrevet så för han alltså allt orsaken till enkeltsyndene, för han alltså tillbaka till deras uomskåret kött. Alltså på en måte så täcker ju detta hela den fallne naturen, både med ånd, med själ och med legeme. Men så är det alltså, är det upprest med Kristus ifrån denna absolute andliga dödstillstand, så har det alltså skett något. Det har skett ett gudomligt under. Där han fortsätter med att skriva att Gud gjorde dere levande i samen med Kristus. Alltså, här har du uppresningen. Är dere då uppreste? Kristus gjorde dere levande i samen med Kristus. I det han tilgav, alltså fjärna alla deras bråd. Och på den måten så blev de fridde ut ur mörkets makt, dödens makt, syndens makt och sätte över i den älskade sons rike, i Guds rike, Jesu rike. Och utifrån denna bakgrund och situationsbeskrivelse så är det att förmaningen eller uppfordringen, uppmuntringen kommer. Så sök det som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. Och la hugen vara vänd emot det som är där uppe, inte till det som är på jorden. Ofta så blir detta uttrycket det där uppe, sök det som är där uppe. Detta uttrycket det blir ofta uppfattat som något obestämt, som det mer eller mindre är upp till oss själva att definiera utifrån det vi ser som våra behov. Och vi tänker ofta att det som är på jorden, det som är där uppe, alltså något udefinierat som vi själv kan på en måte definiera. Och det som är på jorden, det tänker vi ofta som om att det är allt det syndige och allt det världsliga. Och dessa tingene som blir berørt her, de på en måte av store, allmenn religiøse interesser. Store, allmenn religiøse interesser. For all religiøsitet søger på en måte det som er der oppe. Men det som er situasjonen, og som vi også ser tydelig i dag, det er at det mange søger en Kristus som er slik de selv ønsker at han skal være. Slik var det også på Jesu tid. Det var mange ting av det som Jesus både sa og gjorde, som på en måte var på linje med det folket ønskte å se og ønskte å høre. Men når han framstod slik han måtte framstå, for at de skulle bli frelst, så møtte han motstand. Og i dag så kan en ikke unngå å legge merke til hva som er overskriftene når det er at det store folkemengder blir kalt i sammen til kristne sammenhenger. Og i de senere årene så ser vi at det blir på en måte reklamert med forkynnelse og forkynnere som skal bringe med seg et spesielt Guds nærvær. De kommer med et spesielt Guds nærvær. Og det blir også kalt for salvelse. Og egentlig er dette noe som utretter det som folk selv vil ha, det som folk selv ønsker. Og de lar folk være der de er, og de lar folk leve slik så det behager de. Men altså, Guds nærvær, det er av en slik en art at folk får det de vil ha. Det gjelder helbredelse, det gjelder tegn, det gjelder under. Og dette Guds nærvær som vi finner omtalt i Guds ord, for eksempel når det at Gud talte til Israel ifra Sinai, så sier folket til Moses: la ikke Gud tale til oss, som ikke skal dø. Altså i dette Guds nærvær som Israels folk opplevde der ved Sinai, så var Gud dødelig. Så var Gud dødelig. Og det var snakk om at det var grenser som de ikke måtte overtrø, for det var dødelig å komme nær denne Gud. Og det må jeg si, det er en virkning som vi ser veldig lite og hører veldig lite av. Der disse forkynnerne og i disse samlingene, hvor de taler om et så sterkt Guds nærvær. Og derfor så er det heller ikke snakk om blodet. Det er heller ikke snakk om synd, og det er heller ikke snakk om soning. Men det kan være snakk om veldig mye mirakler og tegn, magi. Og de etterlyser folk at de må komme og bekjenne hva som skjedde med dem. For de sier at de må gi Gud ære tilbake. Og så ser vi hvem som vil ha ære. Men dette er altså veldig nærliggende for oss alle. Og ble forvirret av. Og så er det dessverre slik at til mindre folk kjenner til Guds ord, og til mindre enn akta på Guds ord. Til mer blir det som er der oppe. Altså, det som en blir opptatt med i kristendommen, det som en blir opptatt av å forkynne, det som er der søya, det som er der oppe, det blir mer og mer formet innanifrå. Ifra mennesket sin egen åndelige blindhet. Og når en da skal ta stilling til åndelige spørsmål og åndelige saker, så havner en i tanker så ofte er helt motsatt av Bibelens mening. Det blir en Kristus, så blir en antikristus i forhold til Bibelens Kristus, og som i dag har mange eksempel på. Vi kjenner til den hendelsen når det at Jesus med en anledning kalte Peter for Satan. Når det at Peter ville tale Jesus til rette, så var det nettopp fordi at Peter ikke tenkte Guds tanker, men sine egne. Altså, det han sa, det ble formet innanifrå, ifra hans egen åndelige blindhet. Det var ikke Guds tanker, men det var sine egne tanker. Han ville korrigere Jesus utifrå. Og det som Peter sa og gjorde, det var egentlig en reaksjon imot Guds tanker. For det hadde Jesus innledet situasjonen med, når det at han talte med dem om veien til Jerusalem for å lide og dø. Det var altså ingen herlighetsteologi her, men det var sin vei til lidelse og død. Og når Peter da griper inn overfor denne Guds tanke, så er det fordi at Peter han ville i grunn bare det som han mente var til det beste. Og slik er det også med mye av det som blir forkynt og mye av det som foregår i dag. Det er så velmeint. Det er så velmeint. Men Jesus har sett her det som hører Gud til. Altså, det som er der oppe, det setter han opp imot det som hører mennesket til. Altså, det som er på jorda, som de største motsetninger. Slik også med fariseeren og tolleren som kom til tempelet for å be. Det var bare tolleren som ba. Det var bare tolleren som ba, og som søkte det som var der oppe, eller er der oppe, når han ropte om nåde. Han søkte det som var der oppe, for han trong nåde. Han trong frelse, og han gikk rettferdiggjort hjem. Da skjedde dette guddommelige. Han ble oppreist med Kristus. Han ble oppreist med Kristus, og så gikk han rettferdiggjort hjem. Den andre, han søkte egentlig det som var på jorda. For han søkte sin egen rettferd. Og den kan være så fullkommen og fin den bare vil, men den er på jorda. Hører til det som er på jorda. Og det var han egentlig veldig tilfreds med. Men du ser både livet til fariseeren, moralen, fasten, pengene som han ga, det hører med til egen rettferdigheten. Det hører jorda det. Og det nytter ingenting å ta med seg noe av dette opp til søya det som er der oppe, der Kristus er det. Der Kristus er det. Og han gikk ikke rettferdiggjort hjem av Gud, men han gikk hjem og var rettferdiggjort av seg selv. Så han var tilfreds. La hugen dykke være vendt imot det som er der oppe, ikke til det som er på jorda. Så kan vi spørre, hva er det som er der oppe? Jo, legg merke til det, det er ikke noe ubestemt. For han sier, der Kristus er det. Der Kristus er det. Kristus som vår ypperste prest er det vi skal søke og ha samfunn med. I Hebreabrevet 9:24 så står det at Kristus gikk inn i selve himmelen. Og der han nå, legg merke til det, der han nå åpenbarer seg for Guds åsyn for vår skyld. Vi snakker om Jesus i det gamle testamentet, Jesus i det nye testamentet, i evangeliet, i skriftene. Men her tales det altså om der Jesus er nå. Han er nå. Søk det som er der oppe. Han er altså både ypperste prest og mellommann for den nye pakta. Alt er fullbrakt, alt er ferdig. Men Jesus, han har en funksjon i forhold til det fullbrakte verk og til frelsen. Han er ypperste prest og mellommann for denne pakta. Derfor er det han vi blir oppfordret om å søke og forholde oss til. Og i Efeserbrevet 2:6, der står det at han vakte oss opp med han. Og sette oss i himmelen med han, i Kristus Jesus. Merk dere dette. Vi har altså fått en plass i sjå Kristus, der han nå er. Der Kristus nå er, har vi fått en plass. Sett oss i himmelen med han. Sett oss, plassert oss, gitt oss en plass i himmelen. Der Kristus nå er. Nå. Og det er denne plassen kampen står om for en kristen. Hele livet. Hver dag. Så er det her Satan vil prøve å støyte oss ned. Ifra den plassen som vi har fått. Der Kristus er nå. Der Kristus nå er. Og det må jeg si, jeg sliter med å behalde denne plassen i tro. For det er så mye som vitner for at jeg heller på med noe for meg selv. Det er her kampen står. Og det er her kampen har stått i tidligere tider. Og det er noe av det tragiske at det er så lite snakk om, og erfaring med dette kan det tyde på. Det er så lite anfektelse. Det er så lite problem med synd. For det at en søker det som er på jorda. En søker seg selv, sin egen åndelighet. Tegn og mirakler og under. Det hører med til det jordiske. Det som angår det jordiske. Rosenius, Det som slår oss når vi leser Rosenius, det er den veldige anfektelsen som fylte han. Livet i øynene. Og så er det vel gjerne nettopp disse smertene som på en måte har fått utkrystallisert disse gullkottene av utleggelse av evangeliet for andre anfekta sjeler. For andre som har problemer med å tro det kan være rett. For andre som har problemer med å få fred i sin samvittighet og frimodighet til å dø. Og han sier en sted at du må ha Guds løfte så sterkt innprenta i hjertet ditt at du tåler å se synden i deg. Og likevel kunne si, jeg har ingen synd. Jeg er fullstendig fri, ren og hellige. All min synd er inga synd innenfor Gud, som vet hva Kristi blod har utrettet, så det ble åpnet med her i møte. Som vet hva Jesu blod har utrettet. Det vet vi lite av, men Gud vet alt om det. Gud vet alt om det. Og derfor så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Selv, sier Rosenius, så har jeg ingen rettferdighet. Men jeg er likevel fullkommen rettferdig for Gud, som vet at Kristi rettferdighet gjelder. Alt bygger på Guds eie evige ord om sonen. Alt bygger på det. På Guds evige ord om sin son. Og det er jo også noe av det som teksten i dag handler om. For Jesus sier videre at ingen vet hvem son er uten faderen, og hvem faderen er uten sonen og den som sonen vil åpenbare det for. Der er liksom en gjensidig presentasjon, eller en gjensidig åpenbaring her, av hvem Kristus er, av hvem Gud er. Alt bygger på Guds eget evige ord om sin sønn. Og så lytter. Der ser vi også anfektelsen, hvordan den river og sliter i han. Og da sies vel det om lytter at hver dag så leser han kapittel 3 i Romerbrevet. Og det var også andre ting. Men Luther, jeg skal bare ta et lite utdrag av noe han har sagt i noenlunde samme retning som Rosenius, og de kjente jo i hvert fall, Rosenius kjente også veldig godt til Luther. Under Kristi rettferdighet, sier Luther, har synderen inga synd. Samvete har fred utifra den tanke at selv om en er synder overfor loven, så fortviler en ikke av den grunn, så lenge Kristus lever. Så lenge Kristus lever. For han er min evige rettferdighet og mitt himmelske liv. I den rettferdigheten så har jeg ingen synd, sier Luther. Hvis jeg som et Adams barn en synder i det jordiske liv som jeg nå lever, og med tanke på min egen rettferdighet, men utenfor og over alt dette, over dette livet, har jeg en annen rettferd. Jeg tror ikke der sier han det så fint. Altså utenfor og over dette livet, så har jeg en annen rettferdighet som er Kristus, og han vet ikke av noe synd. Slik var det på en måte at de måtte konkretisere og på en måte sette det på den ytterste spiss for at de skulle få ro og fred og frimodighet i sin anfektelse. En kristen, han er altså to ting. Han er synder i seg selv, altså som den personen han er på jorda. Og han er rettferdig i Kristus, altså der oppe. Der oppe. Og Kristus, han har altså påtatt seg å føre min sak. Jeg skal bare minne om et par vers i 2. Mosebok og det 28. kapitlet, der Aaron står for Herrens åsyn. Altså i det 12. verset i kapittel 28. Og når Aaron står for Herrens åsyn, skal han bære navnet deira på begge skuldrene sine for å minne om dem. Det var ypperste presten. Noen skulderplater med navnet på Israel. For det at når han gikk inn for Guds åsyn i helligdommen, så skulle han minne om dem. Og så står det også at når Aaron går inn i helligdommen, så skal han bære navnet på Israels barna på domsbrøstduken på hjertet sitt. Slik skal han alltid minne om deg for Herrens åsyn. Ser du det? Han skal bære de på Israels barna på hjertet sitt. For slik skal han alltid minne deg for Herrens åsyn. Det er noe av hans ypperste prestlige gjerning. Ditt navn er opp på hans skuldre. Ditt navn ligger opp på hans hjerte. Og der står faktisk han går i forbønn for oss. Han snakker med Gud om oss. Søk det som er der oppe, der Kristus er det. Han har fremdeles en viktig funksjon for deg. Det er ikke du som har en viktig funksjon for han, men han har en viktig funksjon å utføre så lenge du er på denne jord. For deg, du ligger på hans hjerte. Han minner om deg, han går i forbønn for deg. Han fører de sak. Og når en da merker det vonde i seg, en kjenner på fristelse, en kjenner på lyst til synd, eller en kjenner på ulyst til bønn, til å bruke Guds ord og til å gjøre Guds vilje, så vet vi at også dette har Jesus kjøpt oss fri ifra. Synden er der, men den har ikke lenger noe makt til å anklage og fordømme meg i mitt forhold til Gud. For det forholdet er det Kristus er avgjort i han. Men det at en kristen har sin gamle natur, og etter at han er frelste, det gjør at en så lett vil søke etter noe i den personen som er her på jorda. Og uten at en er klar over det, så kjenner en seg kanskje tryggere og mer frimodig som kristen, hvis en slik som fariseeren mener å finne spor av åndelige frukt i vårt eget liv. Men det en da ikke ser, det er at troen har vendt seg ifra det som er der oppe, og som Gud har gitt og gjort for oss i Kristus. Og så har vi vendt oss til det som han har gitt og gjort i oss, altså til det som er på jorda. Og der tror jeg vi har noe av betydningen i dette. Du skal ikke søke det som er på jorda. Altså, du skal ikke søke etter de åndelige virkningene i ditt liv. Men du skal søke det som er der oppe. Det som er der oppe. Det som er gitt og gjort for oss i Kristus. Det er det bærende. Hvis vi blander denne fullkomne himmelske stilling i Kristus med vår ufullkomne jordiske tilstand i oss selv, så mister vi synet. Så begynner vi å famle i blinde. Det å være opptatt med det som er på jorda, det kan på en måte høres fromt og åndelig ut, og gjerne vitne om store opplevelser og bønnesvar. Og det kan høres åndelig ut, og det kan imponere mange, men samtidig så kan det også være åndelig hovmod og selvrettferdighet, og kun være uttrykk for mistillit til Gud. Og egentlig så kan dette være kamuflerte egenrettferdighet, så bare har vi fariseeren i oss å gjøre. For han vil hele veien gjøre opprør imot å leve under Jesu ansvar, på Jesu rekning og på hans rettferdighet. Altså det som er der oppe. Fariseeren vil gjerne ha sin egen rettferdighet. Først ha Guds hjelp til å bli forandret, og så kunne bli og leve som hans barn i etterkant av det. Og der er mange som tenker at alt kunne vært så annerledes i dag hvis det er at en selv bare hadde vært annerledes og forandret, og hvis jeg bare hadde blitt bedre, så hadde alt blitt bedre. Ja, det kan sikkert stemme på mange vis. Men det er ikke det som er kjernen, og det er ikke det som er hemmeligheten i forhold til i Guds forholdet. For det at Gud, han korsfester oss med Kristus, nettopp fordi vi er som vi er. Fordi du er som du er, og som du opplever deg selv, i dine skrøbeligheter og alle dine feil. Du ble korsfestet med Kristus nettopp fordi du er som du er. Du er den du er. Og derfor måtte Gud korsfeste deg. Og det som vi må slite med i vår syndige natur, det var selve grunnen til at Jesus måtte dø i vår stad. Dø for oss. Og en kristens i fullkomne stilling innenfor Gud, den kommer ifra ett utgangspunkt, og det er at han er avhengig av Kristus alene. Er du avhengig av Kristus alene, så har du en fullkommen stilling innenfor Gud. Som Kristus så du. Far min har overgivet alt til meg. Kan du ta med deg det ifra dette møtet? Når det gjelder din situasjon, så skal du ikke grave i deg selv, det som er på jorda, men du skal høre, far min har overgitt alt til meg. Det du kom til møte med, det du sliter med, far min har overgitt alt til meg. Og derfor skal du søke Kristus. Du skal søke det som er der oppe. Deg selv, der du sitter ved Faderens høyre hånd. og til nærmere en kristen kommer Gud, desto større verdi og viktighet har også Jesu blod og Jesu rettferdighet. Ingen har så mye bruk for blodet som den som lever nær til Gud. For det står i forhold til en annen. Herre Jesus, takk for at alt mitt det ble overgivet til deg. All min synd, all verdens synd, det ble overgitt til deg. For du var den eneste som kunne gjøre noe med det. Og så vitnet ordet ditt om at det du gjorde, Herre, det var fullkommet. Og det kan gjøre hver og en fullkommen ren og rettferdige i ditt blod. Nå ser du forsamlingen her. Du ser alle de kreftene som er daglig, Herre, blir utsette for og påvirke av. Vi ber om din nåde, Herre, at vi får søge oss fram til deg, eller får et klart syn på deg, Herre, der oppe, der som du sitter, med alt det fullbrakte, alt det ferige, og der alt hviler på deg, Herre, og det som angår vårt liv her på jorda. Må du signe forsamlingen her, de som kommer sammen, og vi ber om, Herre, at du fremdeles vil holde noen kilder åpne, der at vi kan få drikke til liv og overflod av liv. Amen.